Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion me sirash, juftoj të ndiqni. Ideja për administrimin e qytetit të Mitrovicës nga një komune vetme nuk shihet si e realizueshme. Në Maqedoni rritën kërkesat për largimin objekteve të lojrave të fatit nga shkollat dhe objektet e banimit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar dhe ish-zyrtar të qeverisë së Kosovës e kanë cilësuar nismën e kryetarit të komunës së Mitrovicës Jugore, Agim Bahtiri, për administrimin e qytetit të Mitrovicës nga një komunë vetme, si nismë folklorike. Si pas tyre, kjo nismë nuk mund të ketë mbështetje institucionale dhe është jo reale për të realizuar, edhe për faktin se një çështje e tillë, si që thuhet, ka të bëjë me kushtetutën e Kosovës, dhe jo me vullnetin politik. Kronike Bekim Bislimit.
Nisma e kryetarit të komunës së Mitrovicës Jugore Agim Bahtiri, e cila është përcjell me një peticion të nënshkruar nga 17,000 qytetarë me synimin e bashkimit të qytetit të Mitrovicës në një komunë të vetme, nuk do ta merr mbështetjen zyrtare institucionale, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Qyteti Mitrovicës aktualisht administrohet nga dy komuna, ajo jugore banuar me shumicë shqiptare dhe komuna veriore banuar me shumicë serbe. Peticioni me nënshkrimet e qytetarëve për bashkimin e qytetit të Mitrovicës me 16 janari është dorëzuar kuvendit të Kosovës, ndërkat që Bahtiri kishte kërkuar që peticioni të trajtohet dhe të ketë një vendim nga institucionet për çështjen e Mitrovicës. Por Halil Matoshi, këshilltar politik i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, e ka cilësuar si folklorike nismën e kryetarit të komunës së Mitrovicës Jugore Agim Bahtiri. Si pasi në frymën e ligjeve që burojnë nga kushtetuta e Kosovës, e cila është ndërtuar mbi parimet e dokumentit të Atisarit, në bazë të së cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, ekziston vetëm një qytet i Mitrovicës i cili administrohet nga dy komuna.
Kjo është një interes nacional i shtetit dhe jo zonave të ndryshme dhe nuk i përket asnjërit nga kryetarët e komunave të Mitrovicës. Organizmi folklorik e mbështetur thjesht në folklor. Nuk e besoj që mund të ketë mbështetje institucionale pas mbështetje në retorika po. Por, pako janë tisarit nuk dore të thotë nga kryetarit e komunave, por nga institucionet qendrore shtetit. Në më një qërqe t'il, duhet me u konsultu, ka të bojnë me kushtetutën e vendit dhe jo me vulletin politik ose të shijuat e mirat e të kujtë.
Por, presidenti Kosovës Hashim Thaçi përmes një postimi në rrjetin social Facebook me 22 janar, ka shprehur mbështetjen për bashkimin e qytetit të Mitrovicës. Bashkimi qytetit të Mitrovicës është proces i pandalshëm. Në takim me kryetarin Bahtiri, konstatuam se qytetarët e Mitrovicës e kanë thënë fjalën e tyre. Tani e kanë radhën të veprojnë institucionet, qeveria, kuvendi dhe presidenca, ka shkruar presidenti Thaçi. Megjithatë, ai nuk ka specifikuar nëse mbështet shuarjen e komunave të tanishme që administrojnë qytetin. Në anën tjetër, Goran Rakić, kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore, e ka kundërshtuar që në fillim nismën e Bahtirit, për më shumë ditë më parë përmes një komunikate për medie, ai e ka vlerësuar deklaratën e presidentit Thaçi si një sulm mbi paqen i formësuar si paralajmërim i aneksimit të Mitrovicës Veriore. Në komunikat është thënë se serbët nuk do të lejojnë në bashkimin e pjesës veriore me atë jugore të Mitrovicës, sepse, siç është thënë, kjo është një uverturë për spastrimin etnik të serbëve nga Mitrovica. Ish zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, Bajram Gecaj, thot për Radion Evropa e Lirë se bashkimi i qytetit të Mitrovicës nën administrimin e vetëm një komune, tash për tash, është ide me mundësi krejtësisht jo reale për tu realizuar.
Që kjo të ndodhë në këto rrethana sotme, unë e shoh plotësisht jo reale. Megjithatë, çka shoh është një dëshirë e kryetarit tanishëm që të krijoj disa folklorizma apo një simbolik me cilën imbulon dështimet e tij në komunën e Mitrovicës.
Sipas Gecajt, ligji parashet që për bashkimin e dy komunave në këtë rast e atyre të qytetit të Mitrovicës kërkohet miratimi të dy komunave. Më pas propozimi i tillë duhet të procedohet në kuvendin e Kosovës, i cili kërkon miratimin përmes votës së dyfishtë, që nënkupton 2/3 e votave të deputetëve të komuniteteve pakicë. Por siç theksoi ai aktualisht, lista serbe e cila përfaqëson në 10 deputet komunitetin serb në kuvendin e Kosovës, do të pamundëson të shkrirjen e të dy komunave në një të vetme për administrimin e Mitrovicës. Dispozitat e ligjore aktuale parashohin mundësin e krijimit të një bordi të përbashkët të të dy komunave të qytetit të Mitrovicës, i cili bord më pas do të mund të menaxhonte çështjet e përbashkëta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga viti 2008, numri 192 shërben për të telefonuar policinë e Kosovës në rast të ndonjë urgjence. Megjithatë, shumë qytetarë të Kosovës nuk e dinë këtë numër. Ata ende thrasin numrin e vjetër 112, i cili tani shërben si numër i emergjencave shëndetësore. Në raporti Taulan Qenajt.
Policia është institucioni nga i cili qytetarët kërkojnë ndihmë së shumti. Krahas kësaj, ata telefonojnë zyrtarët policor në çdo kohë. Mirë po, këtë bëjnë duke thirrur në numrin e emergjencave 112, e jo në numrin 192, për të kontaktuar direkt me policinë. Mungesa informacionit se cili është numri i policisë bën që edhe të ketë vonesa derisa të transferohen thirrjet nga emergjenca tek zyrtarët e policisë. Ekipi i Radios Evropa e Lirë ka pyetur disa qytetarë në Prishtinë se a e din numrin e policisë së Kosovës. Shumë prej tyre nuk e kanë ditur këtë numër.
A dini çfarë numri do të thirrë policia në rast emergjence?
Me që me dëmët.
Non dë.
092.
92.
Uam dë këtë 112.
92.
92, është.
Nuk e ti.
92.
92.
92.
E di që 092 që ka?
Non dë bëtë 092, që shtë dhe si?
E, ja, se di.
92, 094.
92.
Nuk e di, valla.
92.
99.
Shumë pak prej tyre e din që numri i policisë së Kosovës është 192. Ky numër është funksional që nga viti 2008, kur kishte zëvendësuar numrin 112, që tani është numri i emergjencave. Qytetarët ende nuk janë mësuar të thirrin numrin 192 për të kontaktuar direkt me policinë e Kosovës. Naila Ajvazi nga Ajvalia thotë se policia duhet të bëjë më shumë për të informuar.
Në kohën e sot me kemi mjaft mjetet informimit që për shkakun veç vala posta Telekom i Kosovës, meni mesazh, meni punë shumë të thjeshtë mundet më kry krejt qytetarët shumë më informuar rreth këtyre gjërave.
Qytetari tjetër Naim Ramizi thotë se informimi i qytetarëve mund të bëhet shumë lehtë.
Mendoj se çdosh pak me pas në fushatë sensibilizuar se për me njoftu qytetarët për në kohën e lajmeve qendrore të cilat përcillen për një numrit të madh qytetarëve, do të thonë një reklamë shkurt prej 3-4 sekondave, ose që i shkon në mjaftueshme për me kohën qytetarët njoftuar për me pas shasje direkte me policinë e Kosovës.
Plato Ravdiu nga qen...